Eu, Richard, sunt prin Duhul Hanun. Suntem în marți, dacă vorbim despre facere, și la facere suntem la capitolul 25. Și nu la început, și chiar în a doua parte a capitolului, dacă ar fi împărțit așa în patru, dacă l-am împărțit în patru, ar fi în a treia pătrime. Suntem acolo în zona aceea. Și vorba despre căsătoria lui Isaac, despre moartea lui Avram, la începutul capitolului, îngroparea lui, urmașii lui Avram și de pe urma lui Ismail, primul său fiu făcut cu Agara, urmașii lui Avram și cu ultima ibovnică pe care a avut-o, adică nu era soție, fel de țitoare, și urmașii lui Avram, se sfârșește cumva capitolul cu urmașii lui Avram prin Isaac. Singurului copil, cumva, legitim, aș zice. Și aici, povestindu-se despre lupta lui urmașului Avram, Isaac, de a avea copii, se repetă, de fapt, lupta lui Avram de a avea copii. Se pare că se moștenește, cumva, o anumită predispoziție a noului cuplu Isaac, Rebecca, să nu aibă copii. Sunt, în general, duhuri îngăduite de Dumnezeu, care, bineînțeles că există și o explicație genetică, unii încearcă să o aducă, dar uneori nu există, nu e numai această explicație genetică, există anumită lucrare a unor duhuri asupra unor familii, bune sau rele, lucrurile acelea, nu știu, asupra unor familii în care lucrurile se petrec într-un anumit fel sau altfel, sau se repetă, cum e aici. Dar ar putea zice un om care studiază genetica că probabil e ceva pe linia lui Avram, deși în sensul că și fiul lui nu putea să aibă copii cu Rebecca. Și poate că nu femeile au fost de vină, cum n-a fost Sara și n-a fost... Sau și femeile, pentru că dacă o luăm în înțelesul cel mai simplu, că e bine pe linie genetică, erau rudeni. Era un fel de soră după tată, dar nu după mamă lui Avram, Sara, deci era rudenie cu el. Rebecca era rudenie lui Isaac, deci era venea din același neam, deci probabil că era o problemă a întregului neam. Deși, pe de altă parte, ceilalți copii al lui Terah, tatăl lui Avram, duceau bine și aveau mulți copii. Adică n-aveau problemă în privința asta. Și atunci, mai degrabă putem spune că era un duh, o lucrare lui Dumnezeu. Când zicem un duh, deja se încarcă de o anumită, de o anumită încărcătură negativă care ține de farmece, de vrăj, așa ne imaginăm noi. Că este un duh care cumva stăpânea acest neam sau care... Nu era un duh. Și nu neapărat un duh, ci o lucrare lui Dumnezeu cu acel neam. Se nășteau mai greu copiii. Se nășteau mai greu copiii. Așa era rânduială acolo. Și ca să înțelegeți că e un duh mai degrabă decât că e o chestie genetică, sunt lucruri care și încearcă să le explice genetica modernă și psihologia, psihiatria modernă, dar nu reușesc să le explice, oricât ar încerca, nu reușesc să le explice. Adică, de exemplu, faptul că mama are la 10 ani un accident în care îi se pune viața în pericol, ea scapă, ajunge mamă, fetița ei, la 10 ani, are același tip de accident, cam în aceeași perioadă în care a avut și mama sa, de neînțeles. Și alte, multe chestii care spar doar niște coincidențe, dar nu sunt. Și care dovedesc că e și o lucrare a unui duh, a unei lucrări care depășește puțin partea omenească, de neînțeles. Așa și aici. Faptul că și Isaac și Rebecca nu pot să aibă copii, era o lucrare care depășea puțin partea genetică, nu ținea numai de genetică. Mai ales că în alte ramificații ale familiei o duceau foarte bine și nu aveau probleme legate de... Și mai ales că, de exemplu, Avram, să spunem că Avram era problema. Păi, Avram, când a avut legături cu Agar, a avut pe Ismael. Avram, când mai târziu a avut acea țiitoare, a avut 5 băieți, nu? Dintr-o dată, la bătrânețe, adică nu era problemă. Atunci care era problema? Să fie doar femeile problema? Pe bine și Sara e problema și apare iară Rebecca, care era din neamul lui Avram din Mesopotamia și și ea dintr-o dată are aceeași problemă? Nu cred. Nu, era ceva care depășea... Este o lucrare lui Dumnezeu cu neamul acesta. Până la urmă, nimeni bine să zicem că era un duh. Nu știm. Era o lucrare lui Dumnezeu specială cu oamenii din neamul acesta. Așa, că așteptau foarte mult acești copii. Poate era și un semn pentru noi peste veacuri că din acest neam urma să nască Hristos mai târziu și că nașterea binelui, nașterea până la urmă, Hristos e binele, Hristos e adevărul. Că venirea binelui, venirea adevărului în lume, în viața noastră, se face greu, cu multă osteneală, cu multă osârdie, cu multă sârguință din partea noastră, cu încercări nenumărate, cu rugăciuni, că nu vine ușor, exact cum știm că într-o grădină buruienile cresc foarte ușor și repede, fără să fie muncite, iar plantele care ne interesează pe noi, care sunt cele bune, și le cultivăm, se cresc greu, se îmbolnăvesc adesea, trebuie tot timpul protejate. E o întreagă osteneală și strădanie de a proteja și de a ține ceea ce e bun. Și poate că e o lucrare lui Dumnezeu, e o îngăduință lui Dumnezeu, pentru că orice este până la urmă rău în lume se întâmplă prin lucrarea diavolului, dar în același timp e o îngăduință lui Dumnezeu. E o îngăduință. Adică, că de aia zic că este un duh care oprea parcă nașterea de copii, dar care avea o anumită rânduială, o lucrare foarte mică, scurtă asupra acelei familii. Adică nu exact cum era mai târziu la viitoarea soția lui Tobie, Sara. Dar nu o să intrăm în detalii de genul ăsta, întorcându-ne. Probabil că de aceasta nașterea era așa grea și complicată, pentru că tot cel ce vrea să meargă pe calea lui Dumnezeu trebuie să se pregătească de multă răbdare, de multă răbdare. Asta o spune Mântuitorul în mai multe pilde și mai multe cuvinte. Și noi, în general, avem tentația să credem că a merge pe calea lui Dumnezeu e o chestie năvalnică și prăpăstioasă și rapidă. Și de obicei ne vin în minte gânduri că împărăția lui Dumnezeu se ia cu asalt, deși traducerea este să ia prin sârguință, nu cu asalt, prin sârguință și cei sârguincioși pun mâna pe ea. Asta ar fi traducerea. Sârguința înseamnă o chestie ostenitoare, să sârguiești, să fii un fel de Sisif care tot duci bolovanul sus și el bolovanul cade iară. Și oamenii care se plictisesc repede pleacă a doua zi. Ce e aici? Asta e un vânzadar, nu ne trebuie. Deci nu. Dar cine are sârguință încearcă și încearcă și încearcă și... În general, noi avem impresia aceasta că s-a lăsat această impresie de către noi, cei leneși, că lucrarea aceasta a lui Dumnezeu în noi înșine sau pentru noi sau ca să ajutăm la înstăpânirea împărăției Dumnezeu în sufletul nostru sau să începem această lucrare cu Dumnezeu, e o chestie rapidă, năvalnică, cavalcadă, acum, zburdând și, eu știu, sărind în fața răului și luptând și propovăduind și făcând ce trebuie să facem și lucrurile se întâmplă rapid. Ori Mântuitorul ne spune nenumărate situații că lucrurile se fac de greu și încetul cu încetul, exact cum se fac și roșiile și toate cu greu, cu multă osteneală și nu, adică tot ceea ce cultivăm noi se face cu multă osteneală și cu multă stăruință și nu ușor. Și de exemplu spune la sfârșitul uneia dintre pildele vestite ale Mântuitorului zice, iar cei, de exemplu asta, semănătorului care e vestită și se spune că unul a rodit așa, unul a rodit așa și explică acolo că unul a căzut între spini, unul a căzut între pietre, alta a căzut pe drum, alta a căzut în pământ bun, dar până la urmă taina cea mare a celui care a rodit în pământ bun o spune la sfârșit Mântuitorul. Iar la sfârșit zice, iar cel care, sămânța care a căzut în pământ bun sunt cei care rodesc prin stăruință și răbdare și chiar e un fel de traducere în neagă în cuvântul ăla, de lungă răbdare, exact cum cea Părintele Cleopa, răbdare, 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 răbdare Și zice, și când terminam Părinte cu răbdare, am de lungă răbdare, de lungă răbdare. Și deci e o chestie pe care el o luase de acolo, Părinte Cleopa. Bine, o luase din toată învățătura părinților, din pustietăți, și pentru care au experimentat ei Evanghelia la propriu, acolo luptându-se la nesfârșit. Dar de fapt o luase din învățătura Mântuitorului. Și iar cei care vor roti 30, 60, 100, și chiar cumva dă de înțeles de ce unii 30, unii 60 și unii 100. Pentru că noi avem impresia, când auzim că unii 30, unii 60, unii 100, avem impresia că, păi unii sunt mai dotați de Dumnezeu din naștere, probabil, alții sunt plăcuți de Dumnezeu așa, că le place de ochii lui, de ochii lor, sau cine știe, sau ceva. Și acolo împarte Dumnezeu cum vrea, la unii de 30, alții 60, alții 100. Nu! Cumva înțelesul este că, în funcție de răbdarea și stăruința lor, Dumnezeu le va da la sfârșit. Nu de biruință, de răbdare și stăruință, răbdare și stăruință. Asta iarăși e o greșeală pe care cumva o avem, că noi credem că biruința trebuie să fie de aici. Nu e nicio biruință. Mari vor fi dincolo cei care poate n-au avut nici umbră de biruință aici. Știți? Nici umbră de biruință. Poate că lupta pe care o duceau ei era aproape de neconceput, de neînțeles. Erau cu apa până peste cap. Și ei notau acolo zicând că vreau să mai trăiesc, vreau să mai... Și el de fapt părea mort, dar se lupta în continuare. Și el n-a văzut nicio umbră din aerul și curăția luminii de deasupra, dar s-a luptat adormind în lupta aceea, și aceia vor fi mult mai mari decât cei care poate au văzut lumina, au respirat, au pășit pe uscat, s-au băgat iar în apă, au mai făcut nu știu ce pe acolo, not pe spate, not pe burtă, not nu știu cum. Și au știut toate tipurile de not și au zis, Domnule, eu sunt expert în Împărăția Lui Dumnezeu sau în lucrările Lui Dumnezeu. Și aceia care s-au luptat acolo în osteneri și în osârdii, fără sfârșit, sunt mai mari înainte Lui Dumnezeu. De aceea este unul dintre marile cuvinte ale Mântuitorului este că una dintre marile mirări ale noastre la sfârșitul veacurilor va fi că mulți cei din urmă vor fi cei din tâi. Noi, și dintre ăștia care credem noi, zicem, păi ăștia, Domnule, deci mai o să fie ceata monahilor, după aia o să fie ceata cuvioșilor, după aia o să fie ceata erarhilor, după aia o să fie preoți, nu știu ce. Și s-ar putea să vedem acolo niște vădane și niște tinerele de-astea nurori bajocorite și certate de soacre și cu copii de mâini, care o să fie mai mari ca nu știu care. Pe însuși Mântuitorul l-a certat pe Macarie, care a sfârșitul vieții, zicea el că, Doamne, mai e cineva mai mare decât pe aici, mai făcut și nu, mai am ceva, dar avea el obiceiul acesta de a cere să învețe de la cineva ceva. Tot timpul îi plăcea la Sfântul Macarie să învețe de la cineva ceva. Și orice auzea, el făcea și el. Și, de exemplu, a auzit că unul mănâncă, numai avea un fel de vas cu gât subțire, și trebuia să-ți obișnuiești mâna mult timp ca să intre pe gâtul ăla, că mâna era mai mare. Și na. Și zicea, cât a apucat din vasul ăla să scoată, vă dați seama cât puteai să scoți din vasul ăla, că aveai nu știu ce pâine pe zmeci aia colțuroasă și așa, atât a mâncat pe zi. A zis, gata, o fac și eu. Deci orice auzea, o făcea și până la urmă o făcea mai bine ca oricine. Orice. Până la urmă o făcea perfect. Și a ajuns să zic că nu mai am de învățat de la nimeni nimic. Și i-a spus, Dumnezeu, Doamne, mai este ceva de învățat? Și Dumnezeu s-a supărat cumva pe el și a zis, Macarie, ți-a arătat eu pe alții mai mari ca tine, mult mai mari. Și l-a dus acolo în Alexandria, în fața unei case obișnuite, unde femeile spălau rufe, copiii plângea, toată ziua. Nimic, nimic interesant, nici un punct, nici o trăire, nimic. Și el a stat toată ziua, s-a uitat și a văzut numai două femei care își îngrijeau copiii, care puneau rufele la spălat, care făceau, care făceau mâncare, care aveau o soacră, care era șefa. Era în casa șefei. Și la seara veneau bărbații, erau doi frați căsătorite cu aceste două femei și care fiecare, uite ce a făcut, mi-a făcut mai bine, nu știu ce, sau invers. Și era acolo și soacra băga fitile între ele, că asta a făcut, aia n-a făcut, aia. Și vă dați seama ce greu era pentru ele și nu înțelegeam măcar ce să învețe. Și Dumnezeu a zis că aceste două nurori sunt mai mari ca tine. Și erau niște tinerele, adică nu erau. Înțelegeți, e cu totul altceva. Osteneala lor de a nu se invidia între ele, de a nu se urâ. de a nu ajunge să plece, să se desparte de soții lor, pentru că vă dați seama ce tensiune era acolo, osteneala lor, strădanilor, răbdarea aia de a rămâne acolo în continuare, chiar dacă mustea în ele tot felul de sentimente și trăiri și a fost mai mare înainte Dumnezeu decât, nu știu ce, liniștirii și odihne în pustietăți sau lupte cu dragi acolo. A fost mai mare înainte Dumnezeu. E altceva pe care noi acum nu-l putem înțelege. Ei, și acest lucru Mântuitorul spune în multe părți, că în răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre, prin răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre. Nu zice prin biruințele voastre, propovăduirile, apostolatul, nu știu ce veți face, câți băgâni veți aduce la credință, atâtea, nu, ci prin răbdarea voastră veți mântui sufletele voastre. Asta spune Dumnezeu. Știți, l-am transformat pe Mântuitorul foarte ușor noi, pentru că am iubit-o de una triumful și bucuria biruinței și lucrurile strigate de pe acoperișuri și l-am transformat așa într-un fel de biruitor care... Și nu greșim, dar mai degrabă ar putea fi socotit un fel, un împărat al celor ce rabd, a celor care au fost lepădați, a celor care au fost uitați, a celor care parcă nu-ți băgați în seamă de nimeni, a celor care parcă n-au nicio virtute, niciun dar, a celor care sunt ultimii dintre oameni, acela e împăratul lor, a acestora care totuși nu se lasă, totuși nădăjduiesc în el, totuși încă luptă alături de el, totuși mai pun o dată nădejde și mai lasă să treacă o zi, pentru că Dumnezeu a zis așa. Și dacă Dumnezeu a zis așa, cu siguranță ești cu mine puțin, Dumnezeu. Aia, aceștia vor fi mari înainte lui Dumnezeu, pe care noi nu-i băgăm în seamă. Habar nu avem de ei. Nici nu-i știm. Nici nu-i vădește Dumnezeu încă din viacul acesta. Nici prin sfințenii speciale, minuni, nici prin arătări. Dar vor fi mari. Vă spun, pregătiți-vă pentru o mare mirare la Doamne. Mare, mare mirare. Să stați cu gura găscată o veșnicie. Ăla. Ăla pe lângă care am trecut, ăla de care am crezut că, Doamne, m-ai salvat de pe strada mea din orașul meu, Pădurarilor 11. Lupeni cu bețivul de Augustin și cu minerul de Traian și cu limbuta de nuții. Și tot felul de oameni care erau pe acolo m-ai salvat și m-ai adus nu știu unde și nu știu ce. Și s-ar putea ăia să fie mai mari în Dumnezeu. Și ce să mai zic de Marița? O bețivă nenorocită. Care, Doamne, dacă îmi plângea femeia aia, că era cimitirul pe partea cealaltă, și ei erau best, ba, se mătau. Și ea și cu Augustin, soțul ei. Și când se măta, avea un plâns pentru moartea ei, că se uita la cimitir și așa, voi muri. Că plângea femeia, n-am mai văzut oameni plângând așa. Și plângea și Augustin. Și plângeau amândoi și era o pocăință și aduceau aminte toată viața lor și totdeauna mă gândesc la Dostoevski când în frații care în crimă și pedeapsă zice, hai mă, zice că ar zice Dumnezeu la sfârșit, le zice și la bețiv, hai mă porcilor că voi nu v-ați mântuit, mântuiți-vă și voi. Adică hai, le zice porci, că au niște porci, Augustin era mare, era miner și avea un stâlp în mijlocul curții care special îl folosea, că se freca de el așa cu spatele, exact ca... Adică era ca un animal, era un om mare, așa, și ieșea din mină și se scarpine și el. Ăla era special pus acolo pentru scărpina, mai ales când era beat. Deci așa, la prima vedere, ai zice, oameni de nimic, oameni... Părinții plecați acolo, nu știu, dar mie îmi plăcea extraordinar de ei. Nu înțelegeam ce au cu ei, că mie îmi plăcea foarte mult de ei. Dar... După aceea m-am făcut mare și am început să-i spun pe el, Augustin și Marița. Și aveau și o... Augustin și da. Și aveau și o fată bombonică, îi zicea. Și care era numai cu muș la nas și cu negreșită săracă. Vai de capul ei și tot timp ziceau. Ștefan și bombonica. Sau Ștefan și bombonica. Și... Noi nu mi se pare nimic rău în chestia asta cu bombonica. Dacă trebuie cu bombonica, cu bombonica. Da. Acum, gândindu-mă, mi se par mult mai mari. Adică anumite lucrări și trăiri pe care le-au avut ei și le au, așa, în prostire și răutățile lor, mi se par mai mari decât ale mele după 30 de ani, 25 de ani de preoție. și zic, Doamne, nu știu cum va fi acolo a doua venire. Nu știu cum va fi. S-ar putea ca aceștia de care noi am râs și am bajocorit și am socotit să mă ferească Dumnezeu să nu mai fie acolo prin zona aia și prin... Uite că ei poate vor fi mai mari și s-ar putea să stau peste gard să zic, măriță, mi-arun și mie un măr din raiul ăsta. Ceva de pe acolo. Da. Deci, până la urmă, răbdare și asta cere Dumnezeu. Într-o răbdare voastră veți câștiga sufletele voastre. Nu zice, în biruințele voastre veți câștiga sufletele voastre, în lupta cu vrăjmașii veți câștiga, în răbdarea voastră veți câștiga sufletele voastre. Răbdarea de a nu te lepăda complet de Dumnezeu. Răbdarea de a nu-L uita complet oricât de greu ți-ar fi. Răbdarea de a nu te lepăda de calea credinței, chiar dacă mai ești numai cu un vârf de deget pe calea credinței, dar nu te lepăda cu totul. Mai rămâi acolo, mai luptă-te, mai încearcă ceva. Mai izbutește ceva. Acea răbdare este mai mare decât alte biruințe mari. De aceea, de ce zic asta? Pentru că părinții spuneau că cel ce se cunoaște pe sine și mai ales acești oameni care luptă cu ei și își văd neputințele și de multe ori sunt neputincioși și luptați de duhuri grele și din neam, și ale lor din familie, și ale lor din casă, și ale lor aduse de propriilor păcate, luptându-se cu ei înșiși și cu păcatele lor și cu duhurile necurate, se cunosc pe ei. Ce înseamnă să te cunoști pe tine? Știți, avem impresia asta că e o chestie ca la psiholog în care completezi 150 de chestii și te-ai cunoscut pe tine însăți. Nu! A te cunoaște pe tine înseamnă să te cunoști că ești pământ și cenușă și ești nimic. Că asta ești. Ori acești oameni mai degrabă au cunoscut mai repede decât noi că sunt pământ și cenușe și nu s-au mai crezut nimic. Iar nouă, cu toate studiile și înțelepciunile, din potrivă, ni s-a ridicat nasul sus de tot, de nu mai putem nici cum să ne dăm seama cine suntem sau chiar credem că suntem cineva. Și suntem exact ca la jocurile alea cu cald, cald, rece, rece, noi suntem tot mai rece, 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 rece. Tot ce spunem noi că despre noi și începem să cunoaștem, că suntem suflete alese, gândurile lui Dumnezeu și rece, 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 rece. Adică nu ești aproape de ceea ce ești. Și când începi să-ți recunoști neputința și că ești la limita cea mai de jos, nenorocit, și că ești ce ești, pulberea Domnului și pământ spurcat, atunci ce zice, cald, 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 acolo e, acolo e. Acolo e. De aceea Sfântul Macarie Egipteanu, cunoscând după ce a avut experiența asta cu aceste două murori, după ce a avut această experiență, venind în pustie, nu mai plăcea deloc să stea de vorbă cu nimeni despre chestii, că venea cineva să-l laude, să-i spună, du-te-mă de aici, pleacă, nu vrea să aude de el. Sau când venea cineva și îi spunea, bă, proste, bă, mai ții minte când furai cu Camila, nu știu ce, hai încoace să-ți dă de mâncare, hai să vorbim, mi-i plăcea de oamenii aceștia. De oamenii aceștia care cumva au adus aminte de partea lui întunecată, de partea lui dureroasă, de el, cum era el, domne, că dacă Dumnezeu ia harul, praful se alege și este ăla de care zice, el e ăla, el cu harul și cu toate astea la un loc adunat de-abia de mai face ceva câte un bine. Dar firea lui de om, el ca om, este ăla de care zice acela și acelea, de aceea se bucura și îi chema. Și mai ales, nu-i mai plăcea să vorbească de chestii înalte, de ceruri, de haruri, de împărății, de... La un moment dat se spune despre el și despre alții se spune același lucru, că veniseră din depărtări, dinspre Siria să-l vadă și tot întrebau despre împărăție, despre fericire, despre... Și el nu răspundea nimic și după câteva zile în care au stat și au tot, i-a bătut să le vă dea seama luni de zile drum până la el și el nu răspundea nimic. Tăcea ca un mort, așa, degeaba stăteai lângă el. După ce a stătut atâtea zile, i-au spus ucenicilor, că aveau ucenici, noi plecăm, dar suntem tare triști, adică am venit, am bătut 3 luni pe drum din pustia Siriei până aici să-i aflăm cuvânt și nu a zis nimic. Și nu, dar ce are cu noi? De ce am făcut? Are ceva cu sirienii? Are ceva cu... Ce are cu noi? Și s-a dus ucenicul și a zis, uite, sunt triști, se duc acum și... Și zice, nu, m-a întrebat numai de chestii înalte. Eu nu mă bag în chestii, nu mă interesează, nu. Să mă întrebe de păcate, de astea urâte, grele, acolo sunt expert, acolo... Eu vă spun acum parafrazez, exact așa zicea. Și ăștia, ăsta zice, întrebați și voi de patine, de păcate, grele. Și s-a dus și zis, au venit ăștia, părinte, ce să facem, că suntem păcătoși, eu sunt desfrânat, ăla e mincinos, eu ce veniți fiilor aici. Nu da de mâncare, a vorbit cu ei, le-a sfătuit în toate. Că ziceau că sunt păcătos, ești al meu, ești al meu, Domnul. Suntem frați, înțelegi? Că chestii înalte, superioare, trăiri ontologice, nu. Nu era cu asta. Adică nu era să vorbim despre Sfânta Trăime, nu mă pice, frate. Să vorbim despre nu știu ce, întruparea lui Hristos, nu știu. Să vorbim despre, nu știu, despre desfrânare. Perfect, sunt expert. Vin să spun ce necazuri am eu. Adică acolo îi plăcea, acolo, pentru că era, de fapt, el era lupta asta continuă. Asta era, de fapt, biruința lui. Asta era biruința lui, că era lupta asta neîncetată și îndurerată. Și înțelegea pe toți îndurerații care stăteau în lupta aceasta și în necazul acesta. Acum, v-am vorbit despre alte lucruri despre care vreau să vă vorbesc aici. Dar să vă citesc despre ce vreau să vorbesc. Deci, ne întoarcem. N-a putut să aibă copii Iacov, Isaac, dar după 20 de ani, totuși Dumnezeu a binevoit după multă rugăciune și multă osteneală și din partea lui și a Rebecai și a dat copii și avea 60 de ani și ea nu bănuim cam cât, dar probabil că ea avea undeva la 42-40 de ani, ceva de genul acesta. Și a rămas însărcinată ea și a început să aibă mișcări în burta ei, că erau doi geme care se tot contrau acolo. Și ea s-a tulburat și a zis, ce-i cu asta? Și s-au dus să-l întrebe pe Melchisedec, care era omul Dumnezeu, preotul lui Dumnezeu. Și Melchisedec le-a spus că se vor naște două neamuri de oameni care se vor răzbui și toate celelalte. Și până la urmă se naște Iacob, naște Iacob și Esau, sau Isav, Isav primul, da, parcă spoit cu ceva roșu și plin de păr. Și iar Iacov, pe urmele lui Isav, ținându-l de călcâi, după cum i-au și pus numele, Iacov cel care împiedică. Adică cel care pune piedică, că îl ținea de picior pe ăsta la care credește s-a născut primul. Și ei cresc, dar Iacov era mai iubit de mama sa, Rebecca, și îi plăcea mai mult să stea prin corturi și pe acasă și exact cum zic oamenii de unii băieți că sunt mai feminine, așa, îi place pe lângă fusta mamei, mai pe acasă, mai pe lângă pe la croit, pe la nu știu ce, învăța și sunt unii băieți care chiar se joacă și cu păpușelele. Și așa, iar așa era Iacov, iar Esau era bărbatul desăvârșit care luptătorul, vânătorul, ostenitorul, umbla numai peste câmpuri și voi, vâna, făcea chestii, fata, că se-i plăcea, dragul meu, așa, Isav. Maică-sa era cu Iacov, taică-sa era cu Isav. Și se pare că, se zice aici, se pare că Iacov avea foarte multă râvnă și avea foarte multă durere că el nu s-a născut primul. Avea o problemă cu asta, avea ca o obsesie. El nu s-a născut primul și că el atunci, în vremea aceea, primul născut avea drepturile de prim născut. Drepturile de prim născut erau acelea de a continua neamul tatălui și mamei tale, de a rămâne în casa lor și de a continua cumva în tot ce înseamnă neamul și cultura și tot ce înseamnă așezarea aceea unde era mama ta și tatăl tău și ca înțelegere asupra lumii și ca continuarea lucrării, cum lucra tatăl tău, dacă el era plugar, deveneai și tu plugar și rămâneai în toate ale tatălui și a mamei tale și continuai lucrul acolo. Iar celălalt trebuia să plece în general, trebuia să-și găsească, nu era mai rău, pentru că de multe ori, poate că acesta care pleca își găsea, cine știe unde în lume, aleasa lui sau alesul lui și făcea o altă alegere și pornea pe alt drum și întemeia o altă lume și o altă împărăție și o altă, un alt popor. N-a fost mai bine cuvântați unii decât alții în general, dar așa a fost o rânduială. Ăsta rămâne aici, ei, ne și închipuim că Iacov, care era toată ziua pe lângă oalele, pe lângă fustele mamei lui, pe lângă taică sau pe lângă pe acolo, prin corturi, care era un om mai de-al casei, cumva, era, cunoștea și era mult mai drag duhul casei și locul acela și vrea să continue el, nu să plece el. Unde să plece el? De ce să plece el? Așa mi-închipui că gândea. Iar Isav, care era absolut nepăsător față de drepturile de întâi născuși, era pe câmpuri cu să prindă căprioare, să omoare bistreți, să prindă lei, să facă tot ce trebuie să facă și probabil că se lăuda, taică, să zice, bravo, mă, copile, hai încoace să mâncăm, nu știu ce, făcea, îi plăcea mâncare, era om nehalit așa, îi plăcea să mănânce. Și nu avea o rânduială, că nu își lua sufertașul cu el pe acolo, umbla, ne mânca nu știu cât, dar și când s-a apucat de mâncare, nu mai termina și ar fi dat și calul și tot pentru, exact cum zice, dau un regat pentru un cal, el dădea și dreptul întâi născut pentru o mâncare, pentru orice, când era vorba de poftă. Și când îi venea poftă de ceva, exact ca femeia însărcinat, nu mai veni poftă, gata, nu mai discutăm. Exact așa zice că odată însă a fiert Iacov linte, iar Isav a venit, a sărit de la câmp, de departe, umbla el la vânala, nemâncat, că nu știu unde luase supertașul cu el și nu era rânduit. Ea ce prindea, că prindea, tăia, spindeca, ardea, prăjea, mânca. Dacă nu, nu, asta era tot. De asta era mult mai liniștit, mult mai calm, avea rânduirile lui, avea... Asta asemăna mai mult cu un câine, iar celălalt cu un lup. În ce sens? Câinii sunt întotdeauna cu minți, atenți, știu să-și pună, mănâncă cât mănâncă, după care își ascund osul în pământ pentru o altă masă la un moment dat. Așa era Iacov, ca un câine de casă care știe să-și pună la locul lui lucrurile și să mai profite și altă dată de ceea ce are. Isav era ca un lup. Ce prindea, mânca, rădea, după care nimic. Nu știu câte zile până mai prindea vreo oaie ceva. Și a venit acest Isav acasă, iar acesta făcea o mâncare de linte. Nu era nu știu ce mâncare din carne, cum îi plăcea lui Isav. Dar, domnule, i-a plăcut mirosul nemaipomenit. Când ieși. Și mai era și roșie, zice, de linte roșie. Și probabil că, nu știu, poate că l-a trăgea, că și el era roșu, că așa, zice, că s-a născut așa roșu, roșcat. Și a zis Isav către Iacov, dă-mi să mănânc din această fiertură roșie, că sunt flământ. Și era un dăm, uai, ce bun e mâncarea asta, dă-ți mână. De aceea Isav s-a numit domn, zice Scriptura, adică pătimaș, înfocat, pătimaș, asta însemna, e domn. Adică, și nu era, era pătimaș în toate, să știți că oamenii pătimași sunt pătimași în toate. Dacă unul e mare mâncăcios, e pătimaș și în alte chestii, nu numai dacă are alte plăcere, nu e pătimaș. În orice e pătimaș, deci în orice alege el și își dorește, e pătimaș. Așa și acest Isav era pătimaș și la mâncare, și la desfrânare, și la tot. Trebuia atunci și cât mai mult, dacă se poate, și era numit domn de mulți din jur, chiar adică un om pătimaș. Și zice, însă, Iacob însă i-a răspuns lui Isav, vinde mai întâi dreptul tău de întâi născut. Vă dați seama, dacă primul gând care a venit la Iacov, că sigur nu făcuse mâncarea aia zicând, fac mâncare specială, să meargă mirosul cât mai departe, în pustii și munți, să simtă Isav de departe. Și când vine, eu zic, dă-mi dreptul de întâi născut. Nu, cu siguranță, nu, făcea și el mâncare. Dar faptul că primul gând pe care l-a avut atunci când, în disperare, Isav a zis, dă-mi să mănânc mâncarea roșie, care e foarte bună și faină și fai de mine. Faptul că primul gând al lui Iacov a fost nu-ți dau de când m-a convins dreptul întâi născut, era clar că el era obsedat de chestia asta cu dreptul întâi născut. Adică, clar că el tot stătea mintea lui cu chestia asta, se gândea cum să fac, ce să fac. Clar că el disprețuia pe fratele său. Îl disprețuia că zice, cum să aibă dreptul întâi născut? Asta e un mâncăcios, un pătimaș, un umblă pe coclaur, nu știe nimic din ce face mama, din ce face tata. Habar n-are el. El trăiește cu toate fetele, cu toți. Ce-i pasă lui? Sigur îl judeca cu asprime. El era ales ca un cățel, își ascundea oșișorul. Totul era pregătit, rânduit. Era altfel, Iacov. Asta era ca un lup nebun care umbla pe toate, ca un șacal. Și faptul că i-a pus deja această problemă, e clar că omul era obsedat. Și Isav a răspuns. Iată, eu mor. La ce mi-e bun dreptul de întâi născut? Adică eu mor acum de foame, de înge, nu mureai. Sigur nu murea. Vă dați seama ce pătimaș era, că și voi, dacă, ia gândiți-vă, veniți de departe, de nu știu unde, flămânzi, de la gară, cu bagaje în mână, nu știu ce, flămânzi acolo, cineva, sora voastră, fratele vostru, face ceva de mâncare și tu zici, da, mă, să mănânc ceva, că mor de foame. Oricât ai fi de flămândă, nu mor, că ai venit cu bagaje, nu mor. Și putea să meargă la mamă sau la Rebecca, că și Rebecca avea pe acolo ceva de mâncare, sigur. Dar lui atunci îi s-o cășuna pe chestia aia, că cum era frumoasă, bolborosea bine și îi dau mâncare să mănânc. Adică vă dați seama ce pătimaș era. Era pătimaș, cu adevărat. Și ăsta a zis, dă-mi, vine acum dreptul de întâi născut. Dacă voi ați face așa și ați veni acasă și ați fi flămânți și sora voastră, fratele vostru ar face ceva acolo și voi zice, dă-mi să mănânc. Și el ar zice, dacă îmi vinzi mie dreptul de întâi născut, ce ar presupune la voi asta? Dreptul de a fi numai eu cu tata și mama, dreptul de a fi urmașii lor în acte, nu știu cum, poate nu avere neapărat, deși poate și avere. Păi, dar mi-a zis, dar stai puțin, noi ne-am supărat imediat. Cum, ce nu-i așa ceva, mă, profiți de flămânzenia mea, mă, nenorocitule, și bă, asta nu e o păsă drept de întâi născut. Da, bă, eu mor aici de foame și tu ce, da, poți să ții de ei să faci ce vrei. Adică nu avea nicio problemă. Chiar într-un fel, Iacov avea dreptate să-l disprețuiască. E, nu-i păsat de dreptul de tine, îmi spun. Cui pas, dar ăsta era obsedat. Iacov era obsedat de dreptul de tine, îmi spun. El știa că asta duce cu el o binecuvântare și un ceva, probabil că știa de Avram, probabil că știa de binecuvântările pe care le dăduse Dumnezeu neamului acesteia și urmașilor lui și era probabil că mult se gândea la asta. Nu era un gând neapărat rău, că nu neapărat dorea avuții. Era gândul binecuvântărilor lui Dumnezeu pentru neamul acesta și el vrea să facă parte din acea binecuvântare. El nu vrea să, cum, să fie alungat într-o parte și vreau să rămână Isav. Asta nu-i vrednic, domne. Nu-i vrednic. Adică, și cred că era între el și mama lui aceste dialoguri erau destul de dese. În care el își punea părerea și era împotrivitor și se supăra pe Isav și se supăra că tatăl său era toată ziua cu Isav și îi plăcea de el. Și așa încât la primul moment potrivit dăm drept de întâi născut. Și acesta nepăsător pămpălău cum era el, da, nu trebuie bani, da să mă în lintea băi, că n-am nevoie de drept de întâi. Nu vezi că mor de foame? Nu morea de foame. Nu morea. Și zisa lui Iacu, deci Iacu încă nu sfârșește și zice, jură-mi-te acum, nu că, bine, îți dau, mi-ai gândit, nu? Da, da, ți-am gândit. Nu, jură-mi-te, deci fă jurământ. Și s-a jurat Isav și a vândut lui Iacov dreptul său de întâi născut. Și gata. Asta a zis, domnule, vă dați seama el când a făcut după aceea șmecherile și înșelășiune împreună cu mama sa de a se transforma la chip și la îmbrăcăminte și la voz și la glas și cu mâncare ca și Isav și a furat binecuvântarea tatălui său, el nu credea că face nicio greșeală pentru că, domnule, m-a vândut-o, domnule, mi s-a jurat, nu? Mi s-a jurat. Păi, bineînțeles că Isav a și uitat atunci când a fost cu, când a zis tatăl său, mergi și fă mâncare și adu-mi aici că vreau să te binecuvintez, când i-a zis lui Isav. Am îmbătrânit, sunt orb, acum du-te la câmp, adu ceva vânat, fă-mi o mâncare bună și vină să te binecuvintez. Adică ca la o masă mai specială, mâncăm împreună și pe aia te binecuvântezi și îți dau toate drepturile întâi născut. În momentul ăla Isav nu mi-a trecut prin cap cu o plăzută la Iacob, că i s-a jurat. A, prost, am șmecherii pe ăla, i-am mâncat lintea. Adică nu-i nimeni păsat de... Vedeți ce om era. Nu-i păsat de jurăminte și de chestiile astea. El avea plină puterea lui, forța lui. Asta e un păpălăr. Eu sunt domn șef aici. Adică ce mi se bagă el în cale. Cam așa era. Amândoi greșesc. Unul într-un fel, unul într-alt fel. Amândoi greșesc. Dar data viitoare, n-aș mai ține acum, data viitoare o să vorbim despre această obsesie a lui Iacov pentru dreptul lui de întâi născut. Și o să vorbim despre obsesiile pe care le avem și noi, unele care par bune, dorințe, așteptări și ce roade pot să dea în timp și că pot fi la fel, pot să ne ducă pe aceeași cale a atenției continue să ne obținem noi țelul nostru, o atenție de multe ori în care îl pierdem pe Dumnezeu la propriu și că ne poate duce pe calea unei vieți de vicleșug și de, după aceea de suferință multă. Aceste obsesii de a obține ceva, de a avea noi ceva, de a fi într-un fel, de a ne alege noi un deziderat în viață și a dori să fim așa. Vrem noi să fim așa și numai acel așa ceva trebuie să ajunge sau în felul acela poate să ne fie fatal. La Iacov e o minune că până la urmă a avut răbdare și a stat 14 ani în slujbă la ban și mai mult de 14 ani, spre 20 de ani, a stat acolo și a slujit ca o slugă, ultima dintre slugi. Și grea muncă, nu muncă ca la galere, adică eu cred că munca ciobănitului și e mai grea decât și a corsașilor și a minerilor și a... pentru că trebuie să mugi oile, să le duci, să le aduci, să le bagi în strungă, să faci, să drezi, să ruți cu lei, cu lupii pentru ele. Adică era o chestie grea ce a făcut și făcea cu toate oile lui Laban. Mii și mii de oi, nu... Și mai avea câțiva jumani care l-a ajutat, dar el era mâna forte, el făcea tot. Și asta 20 de ani, 20 de ani de osteneală, bătute pe muchie, nu așa joacă. Și astea sunt urmările minciunilor lui, sunt urmările obsesiei lui și prin asta și-a plătit el obsesia. Până la urmă a plătit-o și n-a căzut în deznădejde. Cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți dintre oamenii care își urmăresc cu obsedați țelurile lor, ajung în asemenea situații smerite și își pierd pur și simplu mințile, își pierd puterea de a mai răbda, își pun capăt zilelor sau fug dintr-un loc într-altul la nesfârșit, găsesc căi de scăpare și se pierd pe drum. Iacov a avut răbdarea aceasta de a sta 20 de ani și de a-și plăti până la tot păcatul și toată greșeala pe care o făcuse și cumva a ieșit la liman, dar cei mai mulți nu ies. Despre asta și despre altele vorbim data viitoare. Dumnezeu să ne ajute să ne ferească toți.